Prajem vám peknú sobotu a Božie požehnanie. Dnes chcem spoločne s vami hovoriť o podľa mňa najdôležitejšej téme a praxi v kresťanskom živote. Čo to asi bude? Čo považujete vo svojom živote za najdôležitejšiu vec a prax v duchovnom živote? Áno, takže prvý pokus bol úplne ako 100 bodov, modlitba. Súhlasíte so mnou, že modlitba je tá najdôležitejšia téma a najdôležitejšia činnosť, ktorú ako veriaci ľudia môžeme konať? Pretože modlitba je vlastne komunikácia s Bohom. A čo môže byť dôležitejšie ako komunikácia s Bohom? Áno, ale modlitba je rozprávanie a dostávanie odpovede, takže ďakujem za doplnenie. Ešte raz prečítam ten úvodný verš apoštol Pavol v liste do Tesaloník, v prvom liste v 5. kapitole napísal tieto myšlienky. Ustavične sa radujte, neprestajne sa modlite a za všetko vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi. Radi sa modlíte? A ste spokojní s odpovediami? Pretože ak som povedal, že modlitba je komunikácia, tak komunikácia má rôzny charakter, a teda aj rôzne odpovede. Aké odpovede zvyknete dávať svojim deťom na ich prosby, žiadosti, ktoré dávajú? Aký repertoár odpovedí používate? Teraz nemyslím nejaké konkrétnosti, ale tak vo všeobecnosti. Aké typy odpovedí dávate? Áno, takže je určitý druh odpovedí, ktoré napriek všetkému vysvetleniu znamenajú nie. Áno? Áno, určitý druh odpovedí môže znamenať, že neskôr. Ešte nie. Ešte aj iné odpovede dávate, alebo toto je všetko? Lebo zatiaľ je to väčšinou nie. Dávate niekedy aj odpovede, že áno? A je to áno vždycky také, ako si to deti prajú? Že oni o niečo poprosia a presne to isté dostanú? Niekedy tie odpovede sú áno, ale. Viete, aj medzi nami a Pánom Bohom prebieha určitý pohyb. A v ten pohyb v modlitbe máme možnosť vidieť. A v našej mysli ale modlitba nie vždycky musí mať, alebo musí obsahovať toto poznanie. Modlitba v tom ľudskom podnímaní má rôzne vysvetlenie alebo rôzny charakter. A očakávame, že modlitba je spôsob, akým Pánu Bohu oznamovať, čo v našom srdci je. Prečo Biblia nám hovorí, že Pán Boh to vie? Teda modlitba ako informácia určite nie je to najdôležitejšie. Alebo treba zhovorenie o tom Pánu Bohu, nie len, že ti to chcem povedať, ale ja by som si prial, aby si to uskutočnil. A tak to modlitba tiež nefunguje. Modlitba je skutočne komunikácia medzi Pánom Bohom skoro na podobnej úrovni, ako je komunikácia medzi dvomi ľuďmi. Aj keď ten rozdiel, ktorý sa tam nachádza, že toto je komunikácia medzi bytosťou, ktorá je závislá a medzi bytosťou, ktorá je absolútne suveréna a nezávislá, všemocná, a naplnená plnosťou lásky. A samozrejme aj plnosťou poznania. Kdežto samozrejme komunikácia medzi dvomi ľuďmi je veľmi subjektívna. Na obidvoch stranách stoja dve subjektívne bytosti, ktoré si myslia, že vedia, čo chcú a ktoré si často aj myslia, že vedia, čo odpovedajú. Medzi Pánom Bohom a človekom prebieha rozhovor na tej úrovni, že človek si myslí, že vie, čo chce, myslí si, vie, čo potrebuje a myslí si, že pozná Pána Boha, ale na druhej strane stojí Boh, ktorý vie, chce, môže a aj koná. Ale podľa svojej zvrchovanej vôle, podľa toho, čo je najlepšie pre človeka. A keď máme možnosť skúmať v Biblii jednotlivé Božie odpovede, ktoré Pán Boh dáva, tak si uvedomujeme, že to je niečo, čo môžeme očakávať aj my. A tak na niektoré svoje prosby dostávame odpoveď nie. Dostali ste už takú odpoveď? Že Pán Boh vám povedal nie? Je to úplne prirodzená odpoveď. Je odpoveď nie dobrá? Máte ju radi? Je dobrá, ale nemáme ju radi. Áno? Keď prídete do obchodu a spýtate sa, máte tento tovar, tak dostanete odpoveď nie. Je to dôležité? Áno, nemáme tu odpoveď radi, lebo to znamená, že musíme ísť do ďalšieho obchodu minimálne. Ale zároveň sme si uvedomovali, že dostali sme jasnú odpoveď, že tu by som to už ďalej nemal hľadať. Samozrejme, keď Pán Boh hovorí nie, tak to má trošku iný charakter ako tá ilustrácia, ktorú som pred chvíľou povedal. Samozrejme, keď Pán Boh používa aj odpoveď ešte nie, niekedy Pán Boh nám povie, áno, počul som, čo si povedal, ale prosím ťa, spomal. Ešte nie je čas. A my nemáme radi túto odpoveď, pretože dnes žijeme v takej instantnej dobe. Chceme hneď a teraz. A pokiaľ má byť niečo až za 5 minút, tak nemám záujem. Ale Pán Boh nie je odkázaný na tento druh komunikácie a tak nám niekedy povie pomalšie. Ešte nie. A niekedy nám pomocou svojich odpovedí povie, áno, počul som, čo žiadaš, ale chcem ťa niečo naučiť. Chcem, aby si rástol. Aby si niečo dôležité prežil. Pretože ty si myslíš, že vieš, o čo prosíš a ty si myslíš, že vieš, čo potrebuješ. Ale ja ťa chcem naučiť, aby si bol silný človek, aby si dokázal odolávať pokušeniu. Aby si si oblúbil mňa a aby si si odblúbil aj cestu, ktorou ťa chcem viesť. A tak ťa chcem naučiť kráčať správnou cestou. A keď niekedy nám Pán Boh povie aj áno, ale to áno nie je presne to, čo sme chceli počuť. On nám povie áno, chcem, aby si to urobil, ale podľa môjho spôsobu, lebo to pomôže tebe aj iným. Skúsme si rozobrať tieto štyri Božie odpovede na štyroch rôznych príbehoch, ktoré poznáme z Božieho slova. Poznáte príbeh, kedy Pán Boh hovorí niekomu nie? Nepoznáte? Áno, ďakujem. Ďakujem, skúsme ešte ďalšie príbehy. Áno, ďakujem. Takže vyskytujú sa tieto príbehy v Božom slove? Vyskytujú sa aj vo vašom živote? Samozrejme, vyskytujú sa. A chcem povedať, že sú dôležité. Ten príbeh, ktorý vám chcem pripomenúť ja, je modlitba medzi apoštolom Pavlom a Pánom Bohom. Nachádza sa v 2. liste do Korintu v 12. kapitole v 7. až 9. verši. Apoštol Pavol tam zaznamenal túto svoju skúsenosť takto. Preto, aby som sa nepovyšoval, bol mi daný do tela osteň, satanov posol. Aby ma udieral a tak, aby som sa nepovyšoval. Preto som trikrát prosil Pána, aby ho odo mňa vzdialil. Ale on mi povedal, stačí ti moja milosť, lebo sila, moja sila sa prejavuje v slabosti. My nevieme presne, čo bolo tým ostňom, ktorý ovplyvňoval život a službu apoštola Pavla, ale uvedomujeme si, že to muselo byť niečo veľmi komplikované a bolo to trvalé obmedzenie. A Vzhľadom k tomu, ako poznáme apoštola Pavla, by sme očakávali kladnú odpoveď na túto prosbu, áno? Pavol po svojom obrátení bol veľmi oddaný človek. Bol to v podstate človek, ktorý myšlienkami, ktoré dostal od Pána Boha, najviac ovplyvnil kresťanstvo. Bol misionár, ktorý zaniesol posolstvo do rôznych krajín sveta. Cestoval, kázal, písal listy. A nebolo ho možné zastaviť. On niekoľkokrát stroskotal na mori, niekoľkokrát bol palicovaný, bol väznený, ale Pavol sa vždycky zodvihol, oprášil a vďaka Božej milosti išiel ďalej. Proste nenechal sa ničím zastaviť. Bol to človek, ktorý obetoval pre Pána Boha absolútne všetko a stále si uvedomoval, že je Božím dlžníkom. Čakali by ste, že Pán Boh povie Pavlovi, áno, Pavol, samozrejme, máš ešte nejakú prosbu, niečo, čo môžem urobiť? Ale Pán Boh povedal nie. A keď ho to niekoľkokrát prosil, tak Pán Boh mu povedal, vieš čo, Pavol, stačí. Už o tom nebudeme hovoriť. Prosím ťa, už sa nemodli túto modlitbu ku mne. Jednoducho, toto je uzavretá záležitosť. To, čo máš, ti zostane. A čakali by ste, že sa Pavol urazí? A povie, ten Pán Boh prestal existovať, on ma už nepočuje. On so mnou nerozpráva. Ja pre neho robím všetko, čo môžem. Ja tu trpím hladom, smedom, odmietaním. Mám ťažký život. Ale len v maličkosti som chcel, aby môj život sa vylepšil. Nie kvôli sebe, ale preto, aby som mohol lepšie slúžiť. A Pán Boh mi povie nie. Ale Pavla to nerozhodí. On hovorí, vie, ja viem, prečo to je. Ja poznám sám seba a Pán Boh ma pozná ešte viac. Možno je to preto, aby som sa nepovyšoval, tak Pán Boh povie, Pavol, nie, nebudeme o tom hovoriť. Vieš to, čo nesie, že moje evanjelium, moja sila, a ja nepotrebujem tvoju silu na to, aby sa to evanjelium nieslo ďalej. Moja sila sa dokoná napriek tvojej slabosti. My obyčajne, keď počujeme odpoveď nie, tak máme pocit, že Pán Boh má málo informácií, alebo že ho treba prehovárať. A Pavol to skúša. Je to tak trošku naopak, ako v tom príbehu alebo podobenstve o neodbitnej vdove. Poznáte to podobenstvo? Tam nás Pán Boh priamo nabáda, že aby sme ako tá neodbitná vdova, ktorá chodila za tým sudcom, stále predkladali svoju prosbu. Ale sú situácie, kedy Pán Boh povie dosť. Nie, toto sa nestane. Nemôžem ti vyhovieť. Moja milosť musí stačiť. Ste radi, že takýto príbeh je v Biblii? Ja som veľmi rád, že takýto príbeh je v Biblii. Pretože to nám dovoluje, aby sme tak zreálnili tie svoje túžby a očakávania aj kresťanský život. A aby sme si uvedomovali, že aj v kresťanstve sa objavujú myšlienky, ktoré nie sú z Biblie, sú falošné a nevedú správnym smerom. A tak nájdete kazateľov a nájdete ich knihy, ktorí povedia, všetko, o čo prosíš, všetko dostaneš. Všetko, po čom túžiš, sa ti stane. A mohol by som vám tu konkrétne mená povedať, ale mená vám nepoviem. Poviem vám len tituly kníh alebo tituly kapitol. Dostaneš, čo hovoríš. Všetko, čo hovoríš, sa stane. Každý človek môže dostať to, po čom túži. Dovolím si tieto myšlienky označiť za falošné náboženstvo. Nie je pravda, že dostaneme všetko, po čom túžime. A je nebezpečné, aby sme dostali všetko, po čom túžime. A je to nebezpečné aj v tom, že potom niekto príde a prosí a Pán Boh povie nie. A ten človek má pocit, ja sa asi neviem modliť, ja asi nie som dobrý človek. A tak z prvých rád v modlitebni sa vytratí, sadne si až dozadu a keď naďalej počúva to evanjelium, ktoré jemu hovorí, že jeho viera nie je správna, lebo nedostal to, po čom túžil, tak potom odíde, pretože má pocit, že je tu jediný, ktorému Pán Boh povie nie a teda, že jeho viera nie je správna. Pán Boh svojmu najväčšiemu a najodajnejšiemu služobníkovi v Novom zákone povie nie a prosím ťa, Pavol, toto je téma, ktorú mi už nepredkladaj. A Pavol s tým nemá nejaký problém. Pavol vie, že je to Božie dielo. A on vie, že predsa jeho koruna je odložená v nebesiach. A on vie, že napriek obmedzeniam, ktoré vo svojom živote má, môže cestovať, môže písať, môže kázať. A je za to Pánu Bohu vďačný. A tak, bratia a sestry, nebojme sa odpovedí nie. Odpoveď nie nemusí znamenať, že Boh nás nemá rád, že nás nepočúva, alebo že sa na nás hnevá. Odpoveď nie nám hovorí, že prosíš za niečo, čo nie je dobré pre teba a Boh ťa má tak rád, že ti nedá to, čo by ťa neslúžilo k tvojmu spaseniu alebo aj k praktickému životu. A tak vôbec nemusíme mať strach z toho, keď počujeme odpoveď nie. Inou odpoveďou, ktorú Pán Boh používa, je spomal. Alebo trošku pomalšie. Teraz ešte nie. A chcel by som pripomenúť vám jeden príbeh z Danielovej 8. kapitoly, kde máme takú praktickú ukážku, ako niektoré veci fungujú, ako to funguje z Božieho pohľadu. Daniel je človek, ktorý žije 10 ročia v babylonskom zajatí a napriek tomu, že sociálne sa mal dobre, že spoločensky sa mal veľmi dobre, pretože bol vo veľmi vysokom postavení, tak túžil vrátiť sa do zemi, ktorú Boh zaslúbil jeho ľudu, aby odtiaľ sa ozývalo posolstvo evanjelia. A tak dennodenne sa modlí za to, aby Boh splnil svoj sľub a skončilo sa to zajatie izraelského národa. Vo 8. kapitole dostane zvláštne videnie. Budem tam čítať prvý verš. Prvé videnie dostáva Daniel v 7. kapitole, to je posolstvo o štyroch ríšach pomocou štyroch zvláštnych zvierat alebo šeliem. A potom druhé posolstvo alebo druhé proroctvo na to naväzuje. Je podobné, ale používa tam Pán Boh trochu iné symboly. V 3. roku vlády kráľa Belšecára ja, Daniel, som prijal zjavenie vo videní po tom, ktoré som dostal predtým. To znamená, je to druhé videnie. A keď dostane to videnie, tak to videnie hovorí o tom, že napriek veciam, ktoré Daniel očakáva vo svojom živote, čo sa budú diať, respektíve v živote toho národa, sú mu ukázané ďalšie udalosti, ktoré sa majú ešte diať. A Daniel, keď si to celé pozrie a vníma, čo sa všetko ešte musí diať, tak sa pýta, pane, a dokedy bude to trvať toto videnie? Dokedy bude panovať bezbožnosť? Dokedy bude pošliapávaná svätyňa? Vieš, ja som už očakával, že sa čoskoro vrátime do Jeruzalema, ale z toho, to, čo si mi ty ukázal, chápem, že to bude ešte trvať asi dlhú dobu. Čo si mi tým chcel povedať? A odpoveď prichádza hneď v nasledujúcom verši. Až prejde 2300 večerov a rán, bude svätyňa očistená. A niekto by si mohol povedať, no to nie je až tak veľa, to je necelých 7 rokov. Ale Daniel rozumie, že toto je proroctvo. A že jeden prorocký večer a ráno, jeden prorocký deň znamená jeden rok. Podľa biblického symbolu, jeden deň ti dávam za rok. A Daniel, keď si to vypočuje, tak ochorie. Pretože predstavte si, že dostanete proroctvo, pri ktorom vy očakávate, že sa splní za vášho života, ale on sa dozvie, že to bude trvať ešte 2300 rokov. A tak Daniel ochorie tak, že hrozí, že to neprežije. Ale potom prejde nejaký čas a Daniel sa modlí ďalej. A jeho ďalšia modlitba je zaznamenaná v 9. kapitole a je to jedna z najkrajších a najvzorovejších modlitieb, aké poznáme v Božom slove. Možno po modlitbách, ktoré má Ježiš Kristus, napríklad v Jánovi 17. kapitole, je to jedna modlitba, ktorá nám ukazuje, ako sa modliť. Je to modlitba pokory. Je to modlitba, v ktorom vyznáva hriechy a prosí o Božie milosrdenstvo. Nie preto, že oni majú nejaké zásluhy, pretože majú nejaký nárok, ale pretože Boh je dobrý. Pre tvoje milosrdenstvo. A na konci tej modlitby prichádza odpoveď. Dokonca ani sa Daniel nemodlí. A skôr, než sa domodlí, stojí pri ňom anjel a hovorí: prišiel som, pretože Boh ma poslal, aby som ti dal odpoveď. Viete, aký je časový rozdiel medzi udalosťou, keď Daniel dostal videnie v 8. kapitole a modlitbou, ktorú sa modlí v 9. kapitole? 12 rokov. Predstavte, že ste sa modlíte a 12 rokov nič. A vy sa nemodlíte preto, aby sa vám uľahčil život, ale preto, aby sa diala Božia vôľa, aby Boží ľud sa mohol vrátiť domov. A ten anjel sa po tých 12 rokoch postaví vedľa neho a hovorí: prišiel som, pretože si Bohu veľmi ľúbi, vzácny alebo obľúbený. Daniel na neho pozerá a mohol si povedať: ak som ja Bohu taký obľúbený a vzácny, tak kde si sa ty túlil 12 rokov? Čakali by ste, že ak je niekto vám obľúbený a vzácny, že odpoveď príde o 12 rokov? Že sa niečo spýtate manželky a ona vám o 12 rokov odpovie? A vy si poviete: tak teraz už cítim, že som obľúbený a vzácny, lebo po 12 rokoch som dostal odpoveď konečne. Keby som bol ja na jeho mieste, tak by som sa pravdepodobne necítil obľúbený a vzácny. Ale Pán Boh dáva aj takéto odpovede. Dokonca mu hovorí: vieš, ty si sa ešte poriadne nezačal modliť. A Pán Boh už vedel, za čo sa budeš modliť. A tak ma zavolal, a to hovorí ten anjel, a povedal: choď k Danielovi. A v okamihu preklenie vzdialenosť miliónov svetelných rokov, to ako to my počítame, aby sa dostal k Danielovi a počká pri jeho boku, kým sa Daniel pomodlí a vstane od tej modlitby, aby mu odovzdal Božie posolstvo. A tak Daniel a my spoločne s ním sa učíme skúsenosti, že Pán Boh niekedy povie: neskôr, spomal, ešte nie. Viem, o čo si prosil, viem, čo potrebuješ, viem, čo potrebuje môj ľud, viem, aká je spoločenská situácia na zemi, ktorej žiješ, ale ešte nie. Spomal. Malo by nás to viesť k tomu, že sa prestaneme modliť? Alebo že si povieme: ten Pán Boh asi nepočuje? Nie. Jednoducho niekedy Pán Boh používa odpoveď nie a niekedy nám povie: neskôr, spomal, ešte nie. Ten tretí príbeh nám hovorí o tom, že Boh nás pomocou modlitby a skúsenosti, ktorú s ním prežívame, učí rásť. Potrebujete rásť? V čom si myslíte, že potrebujete rásť? V trpezlivosti? V sebaovládaní? Raz som videl taký vtip, ako kazateľ klačí na kolenách a uvedomuje si, že má určitý problém v živote. A tak sa modlí: Pane Bože, prosím, nauč ma trpezlivosti. A tak sa na druhom obrázku pozerá na hodiny a hovorí: ale prosím ťa, do 3. hodiny popoludní, lebo potom mám ďalšie stretnutie. V čom ešte všetkom potrebujete rásť? A pomocou rôznych príbehov nás Pán Boh učí rásť. A niekedy tie príbehy a tí ľudia, ktorými sa stretávame, máme pocit, že to je nezmyselné. Prečo ja sa s takýmito ľuďmi vôbec mám zaoberať a prečo som v takýchto situáciách? Ale Pán Boh nás niekedy vedie do nezmyselných situácií, aby nás učil rásť. A tak jeden taký príbeh je zaznamenaný v prvej knihe Samuelovej. A v prvej kapitole, a tá prvá kapitola v podstate je takmer celý ten príbeh. Viete, o kom je tam reč? Anna, Samuelova žena. Čo myslíte, Pardon, nie som, som bol oba matka. V čom potrebovala Anna rásť? Aký bol jej životný problém? Nemala dieťa a chcela mať dieťa. Bol to jej jediný problém? Áno, jej manžel mal druhú ženu. Čo nie je jednoduchá situácia. Ešte niečo som započul, ale nerozumel som celkom. Áno, tá druhá žena. Áno. Dá sa povedať, že tých problémov, v ktorých Anna sa nachádzala, bolo veľmi veľa. V kultúre tej doby bolo veľmi zlé, keď manželka nemala dieťa. Pretože okrem samozrejme určitej prirodzenej túžby žien po dieťati, ja to hovorím tak akože tomu rozumiem, ale ja som muž, takže ja len hovorím z toho, čo vnímam okolo seba, že ženy chcú mať deti. Tak tam bolo aj také presvedčenie, že žena, ktorá nedostala dieťa, ho nedostala preto, lebo Hospodin sa hnevá. Tá žena má problém. Tak Boh jej jednoducho zavrie život. A kým si nevyrieši ten problém, tak to dieťa nebude. A tak tá žena trpela sama pre seba, pretože chcela sa starať o deti, pretože ženy sú takto stvorené, ja tomu verím, majú na to prirodzené vlastnosti a dobre sa v tom cítia a vedia to dobre robiť a robia to s láskou. Tak samozrejme tá žena, keď vyjde von, tak ona cíti tie pohľady tých druhých ľudí. Si hriešna. Nechceš s tým niečo robiť? A táto žena chodila aj do chrámu a tí ľudia sa na ňu tak pozerali. A samozrejme tá druhá jej to vôbec neulahčila. Tá druhá, kedykoľvek jej mohla, tak jej dala najavo. Pozri sa na moje krásne deti, nie sú rozkošné? A ako je to s tebou, Anna? Ty nemáš deti. Neustále jej strpčovala život. Ako sa snažili jej problém riešiť jej manžel? Darmi. Láskou. Vysvetleniami. Anna, pozri sa na mňa. Nie som ja lepší ako 10 synov? Slabá útecha. Áno. Jej manžel robil, čo mohol. Elkána, ale nestačí. A tak Anna musela pochopiť, že napriek tomu, že môj muž ma miluje, on nenaplní moje potreby. Žiadny človek, akokoľvek milujúci, nenaplní moje potreby. Potrebovala sa toto Anna naučiť? A potrebujeme sa to naučiť aj my? Že žiadny človek na tejto zemi nenaplní moje potreby. Sú oblasti, v ktorých mi ľudia môžu rozumieť. Sú oblasti, kedy mi prejavia lásku, porozumenie, súcit. Ale nemôžu naplniť moje potreby. Nikto sa nedokáže vcítiť do toho, čo prežívam ja. Niekto mi môže povedať, že myslím na teba, modlím sa za teba, cítim s tebou. Nemôže naplniť moje potreby. Ale samozrejme, ten väčší problém možno bola penina. A Anna si možno hovorila, prečo som sa ja práve musela s takouto osobou stretnúť. A ako to, že Boh požehnal ju a mňa nepožehnal. Naozaj tá penina je taká čistá žena? Naozaj je to prejav Božieho milosrdenstva, že ona má deti a sú krásne a ja nemám? Čo je medzi mnou a Pánom Bohom, že ja nemôžem mať deti a ona ich má? A tá Anna sa potrebovala naučiť tomu, že veci sú trošku inak, ako ich podávajú ľudia. A potrebovala sa naučiť riešiť aj situácie, keď takíto ľudia, ktorí zneužívajú svoje postavenie, sa na vás povyšujú a prejavujú nespravodlivosť a prejavujú zlobu a Boh to akoby dovolí. A niekedy sa stane, že takýto človek, ktorý je pod takýmto tlakom, tak upadne do pocitu, ktorý sa nazýva sebalútosť. Poznáte to? nikto mi nerozumie. Ja som tá, ktorá trpí a je to nespravodlivé a zlé a uzavrie sa do seba. A je to hlbšie a hlbšie a potom sa stretávate s takými ľuďmi a jediné, o čom dokáže hovoriť, je svoj pocit ľútosti. A nevymaní sa z toho. A čím ide život ďalej, tak tým je v tom hlbšie a hlbšie. A niekedy to končí tragicky. A ona sa potrebovala oslobodiť od tohto typu myslenia. A tak ona začala hľadať pomoc v chráme. A tak ide do chráme. A kým sa ostatní po pobožnosti bavia vonku a majú radosť zo spoločenstva a rozprávajú sa o tom, čo prežili a tešia sa na ďalšie dni, tak ona ide dovnútra, aby sa modlila, aby predniesla svoju prosbu Hospodinovi. A tam príde za ňou človek, ktorý by mal mať porozumenie. Mal? A ten človek sa na ňu díva a hovorí, prosím ťa, čo tu robíš? Ako to, že v tomto stave si mohla vôbec vstúpiť do chrámu? Ako ťa to vôbec napadlo? Veď ty si opýta. A viete, je veľmi ťažké, keď od človeka, od ktorého očakávate duchovnú podporu, ktorý je k tomu Bohom povolaný, počujete slová, ktoré sú také bolestivé. Ale je úžasné, ako Anna odpovedá. Viete, Anna sa mohla zodvihnúť a povedať, do tejto modlitby viac nevstúpim. To sú zlí ľudia. Mne to nič nedáva. Ešte ani ten kazateľ tomu nerozumie. A Anna v pokoji začne vysvetľovať. Vieš, ja nie som opitá. Moje srdce je naplnené žialom. Ja prosím Hospodina o požehnanie. A viete, tento prístup Ane razom dovolil Elimu, aby sa zmenil. Aby odrazu pochopil svoju chybu a stane sa znovu Božím prorokom. A Boží duch ho vedie a povie mu... A on nevie, za čo Anna prosí. Stane sa podľa tvojej prosby. Boh ti dá, po čom si túžil. Teraz Anna počuje tú odpoveď a áno, ale po akom dlhom čase ju počula? Po veľmi ťažkých situáciách. Po veľmi dlhej dobe. A Anna pri tej prosbe dáva sľub Pánu Bohu. Ako znie ten sľub? Pane, ja to dieťa nechcem pre seba. Ja viem, že deti sú požehnaním od teba. Ja ho chcem preto, aby som ti ho mohla darovať. A potom sa skutočne tejto žene narodí to krásne dieťa. A vrcholom je, že ona je ho schopná vrátiť Hospodinovi. Ona trávi s ním všetok čas, čo môže, robí pre neho to najlepšie. Nie je to rozmaznané decko, ale urobí pre neho všetko to najlepšie a potom príde čas, kedy zoberie to dieťa a ide k Elimu a povie, toto je chlapec, za ktorého som sa modlil. Viete si predstaviť tú výšku, duchovnú výšku tejto ženy? Ktorá si toľko v živote vytrpela a mohla by si povedať, a teraz si budem užívať so svojim synom a budem si vychutnávať každý okamih a nikomu ho nedám. Bude iba môj. A na jeden z najväčších ľudí, akých poznáme v Božom slove, pretože veľa v živote vytrpela, neuzatvorila sa a napriek tomu bola ochotná rásť ďalej a odovzdala Hospodinovi toto dieťa, a potom každý rok chodila a prinášala všetko, čo bolo potrebné preto, aby Samuel mohol prospievať ďalej. A je treba k tomu dodať, že Samuel sa stal veľkým požehnaním pre ďalšie dejiny izraelského národa. Zaznamenal jednu z najväčších reforiem, akú izraelský národ prežil, počas jeho vlády, počas jeho prorokovania. Takže Pán Boh nám niekedy posiela do života situácie, ktoré sa javia nezmyselné a zbytočné, ale on nám pomocou nich hovorí, musíš rásť. A potom nám používa aj štvrtú odpoveď, ktorá je odpoveď áno, alebo ja by som to nazval ešte aj trošku inak. Áno, ty musíš urobiť to, čo ja chcem, aby si urobil. Choď dopredu. Choď niečo urobiť. A tú ilustráciu som vybral z príbehu s Jozuom. Nachádza sa v Jozuovej knihe v prvej kapitole a budem čítať druhý verš. Môj služobník Mojžiš zomrel. Vstaň teda, prejdi cez Jordán, ty všetok tento ľud, do krajiny, ktorú dávam Izraelitom. Pán Boh hovorí Jozuovi, vieš, Mojžišovi sa to nepodarilo dotiahnuť až do konca. On mal pôvodne ten národ doviesť do kananejskej zaslúbenej krajiny. Jemu sa to nepodarilo, ale ty to urobíš. Pozrime sa trošku na pozadie tohto príbehu a tejto situácie. Mojžiš bol pravdepodobne najväčší vodca, akého poznáme v Starom zákone. Vyviedol izraelský ľud z poroby zvláštnym spôsobom a 40 rokov ho vodil po púšti. Nemal to vôbec ľahké. Dostal na to ale potrebné vybavenie, môžeme povedať. 40 rokov sa učil v najlepších egyptských školách a dokonca mal sa stať faraónom egyptského národa, ale z určitých dôvodov, viete, z akých sa to nepodarilo. Potom ho 40 rokov na púšti doučoval sám Pán Boh tým najdôležitejším veciam, ktoré človek pre svoj život potrebuje, aj pre vodcovstvo. Čo robil zatiaľ Jozua, kým Mojžiš absolvoval toto 80-ročné dôležité školenie? Vyrábal tehly z blata. To boli jeho školy, jeho životné skúsenosti. Viete, asi predstavte, že ste v pozícii Jozu a niekto vám povie, Mojžiš to nedotiahol, ty to urobíš. Choď dopredu. Choď, ty uskutočníš moju vôľu. To bolo dosť náročné. Ale to, čo vieme, je, že keď nám Pán Boh hovorí, že máme niečo urobiť, tak to nie je len výzva alebo rozkaz, ale to je predovšetkým aj vybavenie. To, že Pán Boh vám všetko k tomu dá. To, že v tej chvíli môžete veriť, že ak Pán Boh povedal, ty toto máš urobiť, choď dopredu, tak na to máte schopnosti. Boh vám ich jednoducho dal. Pán Boh hovoril o krajine, ktorú má dobiť. A hovorí takýmito slovami. Jo, čak čítam ďalej od 3. verša. Dal som vám všetko, na čo vstúpi vaša noha. Ako som povedal Mojžišovi, od púšte po Libanon a od veľrieky Eufrat až po veľké more na západe slnka. Celá krajina Chetitov bude vaším územím. Nikto neobstojí pre tebou, kým budeš žiť. Budem s tebou, ako som bol s Mojžišom. Nenechám ťa ani ťa neopustím. Buď silný a odvážny, lebo ty rozdeliš tomuto ľudu do krajinu, do vlastníctva krajinu, ktorú som prísažne slúbil dať ich otcom. Pán Boh hovorí, mám pre teba určitú úlohu a ty to môžeš urobiť. My obyčajne, keď o niečo prosíme, aby sa niečo stalo, tak myslíme na to, čo by sme my chceli, aby sa stalo v našom živote. Prišli sme s určitou svojou prosbou. Ale Pán Boh hovorí, ale ja chcem, aby si urobil to, čo ja mám v pláne. Ty si myslíš, čo potrebuješ, a ja ti hovorím, čo máš urobiť, čo bude prospešné pre teba, aj pre môj ľud. A zase bolo potrebné, aby sa Jozue s tým vyrovnal. Jozuovi bolo veľmi dobre popri tom Mojžišovi, popri tom, že Mojžiš nesie všetku zodpovednosť a on sa môže od neho učiť. On môže stať v zákryte a dívať sa, ako to tej Mojžiš robí. Ale v určitej chvíli nás Pán Boh povoláva dopredu a povie, vieš, ale ja chcem, aby ty si niečo urobil. Aby ty si prevzal určitú zodpovednosť vo zbore. Aby ty si prevzal určitú zodpovednosť za ľudí, s ktorými žiješ. Aby si za nimi zašiel. Aby si s nimi rozprával. A môžeš si byť istý, že ak Pán Boh do vašej mysli dostane určitú myšlienku, niečo, čo by ste mali spraviť, že Pán Boh vás preto vybaví. Že Pán Boh vás nenechá len tak ísť, že choď a uvidíš, ako to dopadne. Pretože Jozue ten národ voviedol do izraelskej krajiny, napriek všetkým tým handicapom, ktoré malo proti Mojžišovi. Pán Boh vie o vás a vie o schopnostiach, ktoré vložil do vášho života a to, čo s vami chce urobiť, to bude požehnaním. Počul som raz jednu ilustráciu jedného kazateľa do Spojených štátov, ktorý tu bol. Tá skúsenosť sa mi veľmi páčila a rád by som vám ju teraz povedal. Tento brat pracoval aj so svojou manželkou ako evanjelista v Spojených štátoch. Jazdili na rôzne miesta, kam ich cirkev poslala. A tak oni si povedali, my tu tak chodíme krížom, krážom po tejto krajine, nemáme nikde domov. Bolo by pekné, keby sme niekde mali miesto, kde by bolo skutočne náš domov a odtiaľ sme vychádzali na všetky tie cesty, kam nás cirkev pošla. A našli si jedno také krásne miesto. A bolo to pri jazere a tam si postavili malý domček. A o tom mieste boli presvedčení, že to je najkrajšie miesto, na ktorom bývali. A raz, keď sa tak vracali z jednej cesty, tak sa len tak rozprávali s manželkou v aute a hovorili si medzi sebou, čo keby sa stalo, že by Pán Boh alebo cirkev nás poslala na nejakú inú úlohu. Do nejakého veľkého mesta, do Toronta, do Chicaga, alebo do Bostonu, alebo do nejakého mesta, aby sme tam išli a konali nejakú prácu. Ale to bol len taký nezáväzný rozhovor, len taká myšlienka prišla. O niekoľko dní prišla za ním návšteva z miestneho združenia a povedali im, že v cirkvi rozmýšľali o ich službe a o tom, ako by to malo ďalej v cirkvi ísť a chcú, aby sa stali evanjelistami v Chicagu a aby sa teda presťahovali do Chicaga. Skutočnosť bola horšia ako to, o čom sa len tak nezáväzne rozprávali. A oni, keď to počúvali, tak nechceli veriť vlastným ušiam. Si hovoril, tento rozhovor musel niekto počúvať. Ten rozhovor, ktorý sme mali v aute. A tak celý deň na to rozmýšľali. Rozmýšľali celú noc, každý zvlášť. Nemohli ani spať. A ten manžel ráno vstane, ten kazateľ a hovorí, nezdá sa mi rozumné, aby sme opustili toto miesto. Tu sa dobre cítime, je to konečne náš domov a my sme sa už dosť nacestovali. Myslím, že by sme tu mali zostať. Tá manželka povedala, vieš, Jim, nech už žijeme kdekoľvek. Raz príde chvíľa, kedy budeme musieť aj tak posledný krát zamknúť svoj dom, pretože sa chystáme niekde inde. A ja som dospel k rozhodnutiu, že ak dnes nie sme schopní opustiť toto miesto, raz nebudeme schopní opustiť ani tento svet, keď sa vráti Ježiš Kristus. A tak zavreli dom, predali ho a išli do Chicaga. Pretože Boh hovorí, áno, choď dopredu. Choď dopredu, aby si konal to, k čomu som ťa povolal. Ja som presvedčený, že každý z nás dnes ráno sa modlil. Tak ako sme sa modlili včera večera, ako sme sa modlili niekoľkokrát počas toho dňa. Ja samozrejme neviem, za čo sa modlíte, ani neviem, aké odpovede dostávate. Ja podobné odpovede, o aké som dnes hovoril, dostávam tiež. A som vďačný za každú odpoveď. Za odpoveď nie, za odpoveď spomal, za odpoveď ešte musíš rásť, ešte nie si tam, kde by som ťa chcel mať. Aj za odpoveď áno, choď dopredu mojou cestou. Som vďačný za všetky tieto prosby, ktoré môžeme vysielať, za to, že na druhej strane je niekto, kto nás počúva, A som vďačný za odpovede, ktoré prichádzajú. Pretože tie odpovede hovoria, že Pán Boh stále počúva a počíta s nami.